Saga 8 Lísa vill kaupa nýja skó. Hún fer í skóbúð. Þar eru margir fallegir skór. Lísa mátar blátt skópar. Bláu skórnir eru of þröngir. Hún mátar svart skópar. Þessir skór eru mjög þægilegir. Lísa spyr hvað svörtu skórnir kosti. Svörtu skórnir kosta 57.000 krónur. Því miður leggur Lísa skóna frá sér og fer úr búðinni. Lísa segir söguna.
Ég vil kaupa nýja skó. Ég fer í skóbúð. Þar eru margir fallegir skór. Ég máta blátt skópar. Bláu skórnir eru of þröngir. Ég máta svart skópar. Þessir skór eru mjög þægilegir. Ég spyr hvað svörtu skórnir kosti. Svörtu skórnir kosta 57.000 krónur. Því miður leggja skóna frá mér og fer úr búðinni.
Spurningar. Lísa vill kaupa nýja skó. Vill Lísa kaupa nýja skó? Já, Lísa vill kaupa nýja skó. Það eru margir fallegir skór í skóbúðinni. Eru margir skór í skóbúðinni? Já, það eru margir fallegir skór í skóbúðinni. Lísa mátar blátt og svart skópar. Mátar Lísa tvö skópur? Já, Lísa mátar tvö skópur. Hún mátar blátt og svart par. Fyrst mátar Lísa blátt skópar. Mátar Lísa fyrst rautt skópar? Nei, Lísa mátar ekki rautt skópar. Hún mátar blátt skópar. Bláu skórnir eru of þröngir. Eru bláu skórnir þægilegir? Nei, bláu skórnir eru ekki þægilegir. Þeir eru of þröngir. Svörtu skórnir eru mjög þægilegir. Eru svörtu skórnir þægilegir? Já, svörtu skórnir eru mjög þægilegir. Svörtu skórnir kosta 57.000 krónur. Eru svörtu skórnir dýrir? Já, svörtu skórnir eru dýrir. Þeir kosta 57.000 krónur. Lísa leggur skóna frá sér og fer úr búðinni. Kaupir Lísa skóna? Nei, Lísa kaupir ekki skóna. Hún leggur þá frá sér og fer úr búðinni.